Реформи. Інструкція до використання.
Отже, продовжуємо громадську хвилю. І в новій рубриці треба, до речі, сказати, що вона тепер щосереди матиме місце на громадській хвилі. Будемо говорити про прикладний бік реформ, які відбуваються в Україні. Менше загальних слів і більше практичного боку справи. Ми поговоримо про те, як зміни в країні можуть вплинути на життя кожної та кожного з нас. А сьогодні у нашому фокусі тема тарифів. Тарифи ростуть, але як можна це спробувати використати собі на користь? Нам із цим допоможе розібратися Святослав Павлюк, експерт РПР і голова Асоціації енергоефективних міст України. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І, власне, ми на декількох таких важливих точках зосередимося, але, напевно, почну з такого загальнішого запитання. Чи зростання тарифів споживачі, власне, тих комунальних послуг, наприклад, тепла, можуть використати собі на користь?
Ну, перш за все, я єдине хотів сказати поправку. Я не є головою всієї асоціації, я є головою тільки київського офісу, який досить маленьким основним офісом, і не в Києві, щоб мене взагалі з роботи не вигнали, хоча це волонтерська така дія.
Ну, вже перепрошую, це не дописала собі титр, але суті запитання це не змінює. До речі, поки не почали відповідати, слухачам скажу, що ми будемо приймати дзвінки, якщо у вас є запитання, які стосуються того, як можна ефективно тарифами скористатися, то не вагайтеся і ставте їх, нагадаю, номер нашої студії 239-62-92. От, власне, після того, як пан Святослав закінчить відповідати на перше запитання, почнемо брати дзвінки, то відкриємо телефонну, власне, лінію. Отже, чи можуть підвищення тарифів, чи може воно бути корисним?
Ну, я в своєму житті не бачив людини, котра казала, ух ти, як добре, що зросли тарифи.
Ну, ніхто не хоче платити більше.
Звичайно, ніхто в жодній країні, ніхто не хоче платити більше. Тим не менше, підвищення тарифів, воно є певним таким мотиватором для змін. Тобто ми розуміємо, що відбулося щось, внаслідок чого життя таке, як було завжди дотепер, воно є неможливе, нам треба щось змінити. Змінилися зовнішні обставини, нам треба змінити свою поведінку. Я вже в котрий рік розповідаю і пропагую тезу, котра робить мене ворогом для багатьох там, і політиків в тому числі. Те, що споживач ніколи не контролює тарифу. Тобто він ніколи на нього не впливає, він може його прийняти або не прийняти зовні. Він може поміняти джерело якоїсь енергії, він може зменшити об'єм свого споживання, він може контролювати свій рахунок, але він не може контролювати тариф, і з цим просто, ну, це треба прийняти. Але коли ви це приймете, ви тоді починаєте керувати, ви починаєте користуватися іншим набором інструментів. Тобто ви починаєте займатися своєю платіжкою, а не безкінечними дискусіями про тарифи, сподіваючись,
і про те, що їх треба зменшити.
І про те, що хтось за вас вирішить ваші проблеми.
І виходить, що на користь собі, як, власне, тим, хто сплачує ці платіжки, можна спробувати повернути підвищення тарифів, припустімо, наприклад, взявши теплий кредит. Це можна вважати такою якоюсь хорошою стороною, можливо, модернізаційною для наших слухачів і слухачок, хто в приватних будинках мешкає, можливо, це буде найцікавіша частина цієї розмови.
Загалом є частина інструментів, які спонукають, є частина інструментів, які допомагають. Власне, ну, скорочення дотацій палива, яке ми мали, яке спричинило ріст тарифів на всі види послуг, воно тягне за собою деякі інструменти. Я вважаю, що інструменти, які у нас є на рівні національної політики для підтримки власне цього процесу енергомодернізації, термомодернізації, вони є абсолютно недостатніми, кількість фінансування, яке виділяється, абсолютно ганебною, але тим не менше вони є і треба користуватися тими інструментами, які є. В рамках програми теплих кредитів, знову ж таки, я не є її там особливим фанатиком, бо вона має масу своїх недоліків. У нас на цей момент створюється два фактично інструменти. Це фонд енергоефективності, який ще не запрацював і невідомо, коли запрацює, але закон вже прийнятий. Принаймні, ми маємо всі шанси, що він може запрацювати в наступному році, хоча планували, що це буде в квітні цього року. Він, фонд енергоефективності, буде спрямований своєю діяльністю на багатоповерхівки і на типові будівлі. В основному він буде займатися комплексною термомодернізацією, комплексною, наголошую, термомодернізацією, глибокою, в основному багатоповерхових будівель житлових. Те, що стосується одноповерхової забудови і часткових якихось заходів, тобто не глибокої, фрагментної, без ніякої дозвільної документації, без ніяких особливих там проєктів і так далі, і так далі. Це можна оформити в рамках програми «Теплі кредити», котра, знову ж таки, є програмою, як на українській, потреби невеличкою, ви можете отримати компенсацію десь в розмірі до 30% від матеріалів, те, на котрі ви використовуєте на утеплення будинку.
Олена Мосичук каже, що з нами на зв'язку вже є перший телефонний дзвінок. Є нагода почути запитання. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? І слухаємо вас.
Мене звати Леонід, я телефоную в Житомир. Маю певний досвід, я займаюся цією темою, про яку йде мова, вже 10 років. І один будинок в Кропивницькому вже перебарвлений. Він мені обходиться утримання будинку взимку десь приблизно до 600 гривень на місяць. 50 квадратних метрів. Значить, боротьба з цим явищем, з цим неконтрольованим зростанням тарифів, доходить, ну, це головне відмовитися від або зменшити споживання, або відмовитися взагалі від послуг того постачальника тепла, наприклад. О. Україна має достатньо цікаві розробки. Вітчизняні електричні нагрівачі є, вони зараз є в серійному виробництві. О, можна зменшити. Справа в тому, що в нас ніхто не розуміє, в чому проблема неефективності сьогоднішніх систем опалення.
Пане Леоніде, у вас є запитання, чи ви, власне, ділитесь своїм досвідом?
Я ділюсь досвідом, щоб люди звернули на це увагу.
Дуже дякуємо, що потелефонували. Я нагадаю, що у громадській хвилі наша нова рубрика, вона називається «Реформа, інструкція до вжитку». І сьогодні ми говоримо про зміну тарифів, як можна обернути великі платіжки собі на користь. От зараз говоримо про інструменти. Фонд енергоефективності, який ще не працює, і теплі кредити, які працюють, але мають недоліки. Ми якраз на цьому і зупинились, пане Святославе. Продовжуйте, будь ласка.
Можливо, є коментар до досвіду слухача?
Ну, якщо я добре зрозумію цього слухача, бо в якийсь момент його було погано чути, він говорив про переобладнання свого приватного невеличкого будинку. Знову ж таки, вся діяльність, вона може бути чітко поділена на три сегменти, тобто це і бюджетні будівлі, тобто це і школи, дитячі садочки, там, де вчаться наші діти, там, де ми працюємо в день, тобто це будівлі такого бюджетного сектору і офісного характеру. Потім це житлові будинки, багатоповерхівки, котрі приєднані до централізованих систем або не приєднані до централізованих систем. І приватні будинки, там односімейні будинки, як це називали нас, особняки, котрі або приєднані, або не приєднані до централізованих систем. І тому цих варіантів, яким чином вони забезпечуються теплом і що з ними робити, є досить багато. Десь є міста, загалом я є прихильником того, що централізовані системи теплозабезпечення, вони є, якщо нормально настроєні, вони є дешевшими, ніж це є індивідуальні системи. Якщо ви хочете поставити собі індивідуальну систему у багатоповерхівці, слід брати до уваги не лише там вартість газу, котрий ви будете спалювати, а треба брати до уваги теж, скільки вона буде коштувати інсталяція самої цієї системи, і порівняти це з інсталяцією звичайною, тобто існуючою системою батарей, котрі у вас є. Якщо у вас є багатоповерхівка і ви живете в багатоповерховій квартирі, у вас є централізоване теплопостачання, і якщо ви захочете відрізати, з чого я є противником, тобто весь будинок, або весь будинок відрізається і ставить собі індивідуальні котли, або весь будинок тоді працює з централізованою системою, або ставить автономну котельню десь біля будинку на даху, ну, ці варіанти. Якщо ж ви починаєте різати систему, якась квартира починає бути з індивідуальною, а решта буде з централізованою, починається, в будинку будуть проблеми. По-перше, ми вішуємо на тих, хто залишається на централізованій системі, всі втрати на підігрів води загалом в контурі циркулювання в багатоповерховому будинку. І фактично ми на них вішаємо почасти утримання квартир, котрі відрізалися. Місця загального користування опалюють саме вони, а не ці квартири. Тому тут є багато нюансів. Є прийнятий цього року закон новий про комерційний облік води і тепла. І в рамках цього закону мають бути опрацьовані зараз Мінрегіоном, до нового року мають бути опрацьовані декілька методик нарахування розподілу показників між квартирними і загальнобудинковими лічильниками. Це дуже цікавий, до речі, закон, на нього варто звернути окрему увагу.
Можливо, можна про це продовжити розмову, але з нами на зв'язку є ще слухачі. Давайте послухаємо їхні запитання. Можливо, саме про закон про комерційний облік води і тепла вони запитають або запитають про щось інше.
Ви доброго ефірі... вечора. Говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Так, ми слухаємо ваше запитання.
Алло, ви слухаєте?
Так, ми слухаємо. Представтесь, говоріть, будь ласка, відійдіть трохи далі від приймача.
Я дуже далеко відійшов. Мене звати Андрій, я з Буковини. І я... Алло, хіба мене не чуєте?
Ми вас чуємо. Ми якраз мовчимо, щоб ви говорили. Говоріть, будь ласка.
Ну от я хотів запитатися. Ви розумієте...
Так говоріть же вже.
Ви розумієте, що цей облік внутрішньобудинковий, коли є 80 квартир, це просто втрати йдуть на людей. Втрати, наприклад, у нас подача йде знизу тепла, а потім йде на дах, а потім з даху знов вниз. І втрата йде і внизу, і на даху. І все це хочуть розподілити між людьми. Тобто накинути ще купу грошей, розумієте, замість того, щоб утепляти труби. Це ж звичайний обман. Це зрозуміло, і невже люди цього не розуміють? І може, пора вже припинити обманювати людей? Дякую за увагу.
Дякуємо, що позвонили.
Так, і, власне, це запитання, воно напряму стосується тих змін, які в Верховній Раді було прийнято, і то стосується і теми енергоефективності, енергоаудиту, і йдеться, в принципі, про те, як мешканці багатоквартирних будинків можуть... зашкодити тому, щоб витрати на них розкидали.
Це найважливішою реформою, в моєму розумінні, найважливішою реформою цієї країни загалом за всі роки незалежності є реформа свідомості, що кому належить і хто за що відповідає. Це особливо стосується багатоповерхових будинків, про що говорив шановний слухач.
А ось давайте, власне, цей приклад з огляду на ці закони, на ті реформи, які в Україні дуже... відбуваються, так, розкладемо на запчастини і дивіться, покажемо, як вони можуть допомогти громадянам і громадянкам України.
Я проведу декілька аналогій. Тобто, якщо ви функція бензозаправки – залити бак у ваш бензин. Її завдання для того, це забезпечити якісне пальне до вашого баку. Яким чином і як працює ваш двигун? Де у вас тече в тій машині бензин? Скільки жере ваш двигун? Це вже заправку не хвилює. Це не є її завдання.
Це ваші
проблеми. Ваші проблеми, як їздить ваша машина. Точно так само десь із будинком. Будинок є спільною колективною власністю. Тобто ви спільно відповідаєте за утримання вашого майна.
Тільки тоді, коли ОСББ створено, чи в будь-якому
випадку? В будь-якому випадку ніхто ніколи з державного бюджету, з міського бюджету не доплачував і не платив за ремонт приватних будинків, особняків. Ніхто ніколи не платив. Чому мешканці багатоповерхівки мають бути в кращій ситуації, ніж мешканці одноповерхові цих окремих будинків? І тут є принцип так званого розподільного обліку. Функція теплопостачальника є довести тепло до вашого будинку. Його завданням є купити газ, купити труби, їх відремонтувати, зробити котельну систему, забезпечити все, щоб вам до будинку подати тепло. Скільки ви його візьмете і куди воно втрачається у вашому будинку, це ваше особисте горе, це ваша особиста відповідальність. І саме від того, наскільки мешканці спроможні будуть організуватися і спроможні будуть довести свій будинок до нормального стану, це, знову ж таки, це не є функція міста, це не є функція теплопостачальника, це виключно ваша відповідальність як власників. Так само, як ви відповідаєте за власний телевізор, за власну машину, так само ви відповідаєте і за будинок, спільно, разом. Тепер, дуже важливо розуміти, що у нас в складі тарифу на утримання будинків прибудинкової території є дуже невеличкі гроші на утримання, на поточний ремонт цього будинку. У нас взагалі не існує там складової на капітальний ремонт будинку. Тобто ми якось чомусь, вся країна живе в якихось ілюзіях, якихось нав'язаних політиками, в популістичних абсолютних дискусіях, що держава повинна ремонтувати ваш будинок.
А от якими конкретно нововведеннями, які в реформах передбачені, можна в даному контексті скористатися? Наприклад, створити ОСББ.
Якщо ви хочете... Тобто,
Якщо це обов'язкова частина.
Це одна з організаційних частин, яка допоможе вам зрозуміти, що відбувається з вашим будинком, і спільно приймати певні рішення. Юридично це змінює спосіб, бо зараз вам треба для того, щоб приймати будь-яке рішення, вам треба 100% згоди мешканців, якщо у вас ОСББ немає, якщо ви хочете з будинком щось робити. Якщо у вас є це ОСББ, то ви можете приймати рішення більшістю. Це радикально зміняє спосіб доходження до консенсусу по тих чи інших питаннях. Що, вертаючись до того ж таки обліку, про що питалися, принцип цього будинкового обліку зараз за цим законом, він полягає в тому, що індивідуальні лічильники води, індивідуальні лічильники тепла перестають бути абсолютними показниками, за котрими вам нараховується за воду і за тепло. Вони вам дають пропорцію в загальному споживанні. Тобто на їх основі вираховується частка вашого споживання у загальному будинку. І якщо у вас в труби в підвалі течуть, якщо у вас вибиті вікна в під'їздах і ваші батареї у під'їздах, в місцях загального користування, чи по даху, про що згадував слухач, вони гріють повітря, і у вас дах просто дірявий, і там вікна не закриті і так далі. Так, ви будете платити за це. А хто за це має платити, як не ви, мешканці будинку? Тобто, ну, хто Київ має платити? Там президент, я не знаю, громадські організації, мер.
А чому би і ні? А де, до речі, гроші взяти, щоб трупи залатати мешканцям багатоквартирних будинків?
Ну, дивіться, коли у вас... Я наголошую на тому, що труби будинку є, знову ж таки, спільною відповідальністю. Але всі ці роки в тариф не закладалися гроші на ремонт, на капітальний ремонт. Тому, в принципі, їх ніхто й не ремонтував. А як можна вимагати від того ж таки, умовно кажучи, ЖЕКу, ремонту, якщо ви йому на це гроші не давали? Ви кудете ремонтувати машину до автомайстра, ви йому платите гроші. Якщо йому гроші не заплатили, ну а як, ну, тобто, а чого він властиво це повинен робити? Тобто, ЖЕК, він не є, попри те все, що там питання є до якості роботи, до того, що там ще і вкрасти люблять, це окрема дискусія. Але якщо навіть теоретично за ці роботи не закладалися гроші в бюджет, то в принципі, ну, цього вашого будинку, то не можна очікувати оцього ремонту. Тому, перш за все, якщо ви порахуєте, запросите вашу інформацію, запросите вашу керуючу компанію чи ваш ЖЕК про те, скільки грошей вам було нараховано протягом року за цей поточний ремонт, це невелика сума, то ви зрозумієте, це, власне, такий певний дуалізм цифр. Та? Тобто, коли ви запитаєте, а скільки ми грошей зібрали за рік на ремонт поточного нашого будинку, вам назвуть там цифру, ну, нехай 80-квартирному будинку, це вийде там, ну, не збрехати, 1010. А тоді ви станете, ну, ніби багато, та? Тобто 10 тисяч. А з іншої сторони, а тепер беремо ці 10 тисяч, і от ви ходите навколо свого будинку і думаєте, а що за 10 тисяч можна в цьому багатоповерховому будинку на 80 квартир зробити? Можна зробити там фрагмент даху, можна зробити фрагмент там під'їзду, можна зробити фрагмент там якоїсь там, не знаю, траву посадити. Але це не є явно достатні гроші. І наш житловий сектор, він всі ці роки, він страшенно недофінансований. Тобто ми якось очікуємо, що воно якось саме, от десь звідкись якось той ЖЕК десь повинен бути зобов'язаний. Бо це ж ніби ЖЕКівський будинок, називається ЖЕКівський будинок. Так? Чомусь, тобто це ваша спільна власність, ніхто його без ваших грошей ремонтувати не буде. Створіть ОСББ, перегляньте тарифи на утримання, сядьте самі це все перерахуйте. Без вас ніхто цього не вирішить.
Я нагадую, що телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. І ще дзвінки є у нас. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ставте ваше запитання.
Доброго здоров'я.
Там, представтесь, ми вас
слухаємо. Пані ведучий, вашому гостю. Крім того, що сказав слухач з Прикарпаття, що треба міняти на труби оці ізоляційні, теплозберігаючі, такі, як у Києві, от перед Євро-2012, от, приміром, на Великій Васильківській, колишня Червоноармійська, так сказати, то вельми великі труби клали, і ізоляція там пінопласт, дуже гарна. Тому треба в такі всі по Україні, звісно, річ. А також, скажіть, будь ласка, шановний, оце, що підвищується ціна на енергоресурси в Україні. Йде війна. То скажіть, будь ласка, за каденції президента нашого Віктора Ющенка була прем'єркою Юлія Тимошенко.
Я перепрошую, що я вас уриваю, але у нас залишилося 4 хвилини до кінця ефіру.
Уже майже 3. Та. Давайте вже коротко одним реченням запитання закінчити так. Формулювати.
Скажіть, будь ласка, алло, вона там підписала на 400 доларів за закуп газу. Скажіть, будь ласка, чи повинна вона зараз із своєї партії віддати гроші і оці компенсувати?
Дякуємо.
Ми зрозуміли суть запитання. Дякую.
Ну, я думаю, що ця історія – це для всіх виборців така пам'ятка про те, що ми вибираємо якихось людей і даємо їм право від нашого імені розпоряджатися нашим спільним майном цією країною в тому числі. І від нашого імені вони підписують угоду, тому просто думайте, кого ви вибираєте. Але вертаючись до початку його запитання, цього слухача, про труби. Так? Тобто тут треба теж дуже чітко розуміти, хто за що відповідає. Теплогенеруюча компанія, більшість з них по Україні є все-таки муніципальною власністю, це комунальні компанії. Зараз вони відповідають за генерацію тепла з мінімальним тарифом. Якщо ці компанії не є ліцензіатами НКРЕКП, тобто вони виробляють цього тепла менше, ніж 170 тисяч гігакалорій, це в основному всі районні міста переважно, то вони затверджують цей тариф на рівні міста. Вони проводять слухання по цьому тарифу. Ви можете прийти в міську раду, запитатися перед встановленням цього тарифу і заслухати всі деталі. Тобто компанія його повинна захищати у вашому органі місцевого самоврядування і потім в області. Тобто ви можете розуміти, що туди включено. І те, що стосується безпосередньо теплотрас, це вже відповідальність або компанії, або міста, тому що це, знову ж таки, міська власність. А те, що стосується будинків, це відповідальність мешканців. Мешканці не впливають на труби. Тобто це питання вже міста і компанії. Залежно від того, в чиїй власності вони є. Мешканці повинні займатися своїм будинком. Перш за все поставити систему регулювання подачі тепла, вона нам дасть можливість захиститися від переспоживання і займатися утепленням зовнішніх стін.
У нас є ще півхвилинки на розмову. Давайте, можливо, нагадаємо, якщо встигнемо списком ті найважливіші закони, на які варто звернути увагу тим, хто зацікавилися тим, як реформу собі на користь жити. По списку буквально.
Ну, безпосередньо буде впливати закон про комерційний облік тепла і води, буде впливати закон про енергетичну ефективність, так звані про енергетичні характеристики фактично будівель, тобто це про сертифікацію. Запрацює цього року, наступного року фонд енергоефективності, який створить вже систему підтримки комплексної термомодернізації, наскільки він це може зробити в умовах недофінансування. Оце ті три основні. Ну і те, що абсолютно є важливим для громадян прочитати. Це закон так званий про спільні права власності у багатоповерховому будинку, багатоквартирному будинку, так званий 417-8. Це те, що треба прочитати.
Дуже дякуємо. Святослав Павлюк, експерт реанімаційного пакету реформ і голова Київського офісу Асоціації енергоефективних міст України.